SBS Filipino.
Nagsasagawa ang pampederal na pamahalaan ng malawakang reforma sa sistema ng private health insurance. Ang mga pagbabago ay nakatuon sa pagpapasimple ng sistema. At sa ulat na ito, sinabi ng pamahalaan na ang reforma ay very powerful financial incentive o lubhang makapangyarihang pangganyak sa pananalapi para sa mga kabataan na kumuha ng private health insurance. Ipinahayag ito bilang pinakamalaking pagbabago sa sistema ng private health insurance sa loob ng isang dekada. Ang mga Australiano ay pinangakuan ng mas simpleng alituntunin at mas makakayanang premium. Ang mga kabataang Australiano ay inalok ng diskwento na 2-10% ng kanilang premium bawat taon mula sa edad na 25. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan, Greg Hunt, ang mga pagbabago ay makakaakit sa mga kabataan na kumuha ng private health insurance.
There's a real incentive for young people to come into the system and to take up private health cover. They want private health cover, but affordability has been an issue. And interestingly, the more young people you have in the system, the lower the average cost of premiums for everybody because they're less likely to claim. But what they do want to claim for, we know, is mental health, and so we've made mental health easier to access.
Sinabi rin ng pamahalaan na magkakaroon ng mas mabuting access sa mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan at inalis na ang tinatawag na waiting time o sapat na panahon bago umiral ang bagong insurance. Ang mga premium para sa private health insurance ay tumaas din sa average na mahigit 5% bawat taon mula taong 2010. Sinabi ni Greg Hunt, ang antas na yon ay dapat bumaba sa plano ng pamahalaan.
We want to get the absolute lowest outcome for consumers in terms of the cost that they pay, so the best outcome for consumers. So I'm working with the private health insurers to help drive down the premium pressures. They have guaranteed in writing that they will pass through all of the cost savings, but we'll keep going and every single dollar matters to every consumer.
At isang simpleng sistema ng pagmarka ng antas ang iniyain para sa mga plano ng health insurance at ikakategorya bilang gold, silver, bronze o basic base sa antas na sakop na kanilang inaalok. Subalit, binatikos ang tagapagsalita ng oposisyon sa kalusugan, Catherine King, ang pamahalaan sa di pagtugi sa tinatawag na junk policies o yung mga nag-aalok ng napakaunting antas ng sakop.
The fact that we've had increasingly junk policies on the market, the fact that the government has broken its election promise and retained junk policies remains concerning to me. Labor has said very clearly, we think that junk policies should go.
Nagdududa rin si King sa pangako ng pamahalaan na bababa ang halaga ng pangangalaga sa kalusugan.
There is absolutely no guarantee in this package that there will be a lower private health insurance premium rise in April next year. No guarantee at all. Certainly, we'd welcome if there is any downward pressure on private health insurance premiums, but from what we can see from this package, there is no guarantee it will be less than 4%.
Ang rebate ng pamahalaan para sa mga natural na gamot tulad ng herbal medicine, yoga at pilates ay aalisin na sa listahan ng mga bagay na sakop. Nakipagkasunduan din ng pampederal na pamahalaan sa mga gumagawa ng pacemaker at prosthetics na ibaba ang halaga ng mga ito ng $1 bilyong sa susunod na 4 na taon. Sinabi ni Scott Wilson, CEO ng healthcare comparison company iSelect, umaasa siya na ang mga hakbang ng pamahalaan ay magpapabagal sa pagtaas ng halaga ng private healthcare.
No doubt there's a challenge when you see that even at say a 4% rise, that's more than double the wages are going up. But we think the combination of these measures will actually continue to have a sustainable private health insurance system for many years.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.